habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha abrilna waa 15 sanadkuna waa 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda idiin soo jeedinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a jabuuti oo shaacisay kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelano mid ka mid a tahriibayaasha ku sugan magaalada Boosaaso.
maxamed xasan cali baa la yidhaa. halkan kasoo tahriibinayna markaa waxaan nahay 500 meel 200 baan nahay ayee kolka halkan Boosaaso la yidhaan joognaa. xagga raashinka haddii ay noqoto, xagga biyaha haddii ay noqoto, lacagtii aan soo halkan lagu soo awilayna waxba kumaysiin bariisaad ku dhambaysa baa nagaludhaya. haddana waxaan anagoan imikanaysanay ma jirto.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
iskuulka horta wax badan bay naga hayeen, naga hoyooyin haddaan nahay, aabihii hooyo haddaan nahay, caabuqaan imaada dartiisa ayaan guryihi loo soo fariista. waa wax eedu keenay howl badan oo naga maqlay. waa macalimiinta inoo haysay ayaa hadda kolleejada nala soo gudboodaanaaday inaan anaga qabanno.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Zahra Cabdi Axmed.
dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo ah cudurka coronavirus, kuwaas oo tiradoodu ay dhan tahay 72, waxayna taasi ka dhigaysaa wadarta kiisaskaasi 435 qof oo laba ka mid a ay dhinteen. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shalay waxa uu muddo 10 cisho horle uu ku daray in dadka guryahooda ay ku ekaadaan. Jabuuti ayaa maalmihii ugu dambeysay waxaa laga soo sheegayaa kororka xanuunkaasi, inkastoo dowladdu ay baaritaano badan samaysay. taliyaha ugu darajada sareeya militariga Mareykanka ayaa waxba kama jiraan kasoo qaaday tallaabadii gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay ridistiisa ku sameysay. wuxuu sidoo kaleeto uu sheegay oo uu qaadacay in dhowr beri ka hor inta aysan jawaabo samaynin arrinkaasi ku aadan saraakiisha, islamarkaasina ay ka hadlin dadka indhaindheeya arrimaha ciidamada. arrintaasi ayaa waxay noqonaysaa mid ku xiran dabaaldegyo ayaa la yiri gudaha dalkaasi ka dhici karta, sida uu sheegay General Mark Milley. waxaase kaleeto uu intaasi ku daray in aysan wax caragelin ah iyo cagajugleyn ah u ahayn dowladda Mareykanka iyo militariga Mareykankaba. gantaalka Kuuriyada Waqooyi ee gantay habeenimadii talaadadii ayaa ahaa mid loo riday sida la sheegay ka hor dhalashada Kim Sun oo ahaa nin awoowo u ah ninka haatan talada haya islamarkaasina ahaa aas-aasihii dalkaasi. wariyaasha kasoo warrama Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay soo warinayaan in gantaal ridistaasi uu ahaa kuwo ridada dheer iyo kuwo ridada gaabanba kuwo lagu cabiray oo la riday. bil kadib markii dagaal adag lagula jiray kahortaga in la dhigo dad hor leh cisbitaalaadka islamarkaasina coronavirus ay dad u dhintaan ayaa haatan waxaa guddoomiyaasha gobollada dalka Mareykanka ay wajahayaan caqabad hor leh, taasi oo ah go-aanka sida lagu khafiifin karo sharciyada adag ee la dul dhigay ganacsiga iyo goobaha laysugu yimaado. goobo badan ayaa waxaa hogaamiyaashoodu ay doonayaan inay dhaqan geliyaan si degdeg ah in loogu noqdo shaqooyinka, hase yeeshee taasi waxa ay gelin kartaa caqabado horle iyo khatar caafimaadka dadka, iyadoo uu jiro xataa cadaadis ka imaanayo sharci dejiyaasha jamhuuriga, hogaamiyaasha ganacsatada, ururada isboortiska iyo sidoo kale waalidiinta qaarkood. waxaan sameynaynaa rabitaan iyo sidoo kaleeto in aan bal dib u furno xarumaha ganacsiga, laakiinse dadka qaarkood ayaa laga yaabaa in taasi ay saameyso oo ay dhintaan. sidaasi waxaa yiri Tim Wales oo ah guddoomiyaha Minnesota. wuxuu sheegay intaasi ay u baahan tahay haddii la qaadayo in si rasmiya loo hubiyo in aysan noqonin mid caqabad keeni karta horle.
dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo cudurka coronavirus, kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 72, waxaana taasi ay ka dhigaysaa wadarta kiisaska 435 qof oo laba ka mid a ay dhinteen. sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan noogu soo dirtay Djibouti.
Tirada dadka laga helo maalintiiba cudurka coronavirus waxa ay ku xiran tahay inta dhakhaatiirtu ay baaraan. Dalka Djibouti waxa ay maanta baaritaan ku sameeyeen 580 qof. Waxa laga helay 72 qof. Sidoo kale waxa ka caafimaaday maanta 18 qof. Wali waxa laga shakisan yahay oo dhakhaatiirtu ay baari doonaan 159 qof. Ilaa iyo hadda guud ahaan dadka laga baaray xanuunka coronavirus dalka Djibouti waa 5,933, waxa uu ku dhacay 435 qof. Guud ahaan marka la isku daro waxa ka badbaaday 77 qof. 2 qof ayaa ilaa iyo hadda dhimatay, Allaha u naxariistee. Madaxweynaha dalka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelo oo shalay shacabka Djibouti kala hadlay warbaahinta dawladda waxa uu markale dadka ugu baaqay inay gurigahooda fadhiyaan si uu u yaraado faafida cudurka, isla markaana dawladdu ay u soo afjarto dadka laga shakisan yahay kadibna ay shaqooyinku bilowdaan. Dhinaca guryaha, hooyooyinku waxay ku mashquulsan yihiin kala celinta caruurta, halka aabayaashuna ay ku maqan yihiin bariis raadinta caruurta.
Aniga Farxiye Cismaan baa la yidhaahdaa. Ilaahayna waxaan ka rajaysanaynaa ilaahay inuu naga dulqaado, inkastoo culays badan ciyaalka iyo annaga isku hayno oo dadkii awal kale maqnaan jiray la isku soo siibtay, haddana ilaahay mahadiisa ilaahay weyna ee waxdaan baa waxna keena, waxna ka dulqaada culayska bini aadanka. Insha allah waxaan rajaynaynaa madaxweynuhuna uu quman yahay, uu fiican yahay, mahadinaha gaadho, uguma talagelin annagu aqladan ku xiraysannahay. Maalinkii la xiraaday sidii baan guryaha ugu jiraa, imikaan soo baxay wallahi malaha intaa cusho oo gurigii gabadhayda gaadhaya. Marka waxa weeyaan inaan la isilaaliyo waa qurux badan tahay, wayna wanaagsan tahayna.
Ismaaciil Bile Dibrid. Waa weeye wallaahi dhibaatooyin badan oo adduunka imika ka wada jira halkana yaala. Hase yeeshee dee halis badan buu noogeystay inta shoomeerk intii fadhiday ee bisha la fadhiisiyey. Dadka yoomiyahana anagu gacanta ka shaqaysta, markaa mishaarana maan qaadanayn, aad buu dhibaato noogu geystay. Haddana waxaan islaa siday doonta baa u dhacday, ilaahay baa qoray uun baan idhaa wixii bakhaaradii waa la xidhay, dadkiina way wada shikiyeen oo nin walba wixiisii hawdku uu iska yar xidhay. Marka magaaladiidii aanu tegi lahayn een annagu yoonka u doonan lahayn Gabood Xarimuus, dhulkaas aan ka shaqaysanayn, dhulkiina baraar haddii lagina geyso dhaartadama kuma noqon karaynade.
Dalka Djibouti maalinba maalinta ka dambeysa waa sii kordhaysa tirada dadka laga helayo caabuqa coronavirus. Haddana dadka intooda badan ma aha wali kuwa ka feejigan dhibaatada xanuunkaasi. Saga Siciid Faarax, VOA, Djibouti.
Ururka Saxafiyiinta Somaliland ayaa sheegay inaanay jirin warar been abuura oo la xiriira coronaviruska, isagoo geeska kalena xusay in qalabka ka hortaga cudurkani ay u qaybiyeen saxafiyiinta Somaliland. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa u sheegay VOA in halista ugu badan ee saxafiyiinta looga baahan yahay inay ka taxadinaan ay tahay goobaha dhacdooyinka wararka ay ka soo tabinayaan iyo bulshooyinka kala duwan ee ay la kulmayaan, kuwaasi oo mas-uuliyadda ugu weyn ee saaran ay tahay in marka ugu horreysa ay nafahooda ka taxadiraan. Xusuusnaadaana in xanuunkan sida dhakhaatiirta oo kale saxafiyiintu ay safka hore ugu jiraan, maadaama ay mar walba ka tabinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan wararka.
Runtiina waa shaqada ururka soolja, inta aanu xanuunku iman iyo mar walba aan u taaganahan kuwa gelinno saxafiyiinta inaanay baahin warar been abuura. Xaaladda imikuna waaba ka sii dalantahay runtii, waa kor joogtayna fariimaan u dirnaa saxaafadda, waa ku daba taaganahay runtii. Hase yeeshee waxaad moodaa social media iyo baraha bulshada in maanta ay ka dhigeen sourcekii iyo wararkii meel dee daba furanah oo cid alyaal cid wax soo gelinaysa aan la kontrooli karin. Hase yeeshee waa la qabnaa dowladdu go-aanka ay soo saartay ah inta tallaabo laga qaadayo ciddii warar been abuura samaysa in anaguna aan ku daba taaganay. Hase yeeshee waxaa loo baahan yahay runtii in macluum maad iyo xoga dhaba bulshadii la gaarsiiyo si aanu wararka qaldan iyo wararka been abuurka ahay uga horeyn wararkii dhabta ahaa ee ay xukuumadda iyo cidda ku shaqada leh hawlahani ay baahinayeen
inaan degdeg u helin wariyaashi. Marka taasoo dhib kuma qaban wariyaashi gudoomiyo inaan ka hawlgashaan ma baahno.
Waa caqabada koowaad. Waxaad moodaa in isku xirnaantii iyo qaabkii loo maamulaya hawshani runtii ay duruuf badan ka taagan tahay, gaar ahaan marka laga hadlayo saxaafadda. In madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa ka sheegay cidda ugu weyn ee maanta loo adeegsanayo la dagaalanka xanuunkaasi inuu yahay saxaafadda. Haddana waxaad moodaa xukuumaddii waxa ay sheegtay runtii inaanay ka dhab sheegaynin. Tusaale ahaan, hal fariima oo ay ilaa hadda xukuumadda iyo dee guddidaasi ay u gudbiyeen hay-adaha warbaahinta oo maanta la isloogii hoola garanaya ma jirto. Marka maadaama xaaladani ay tahay tu ugu khatarsanayd ee la soo gudboonaata saxafiyiinta, ururka Soolja isagoo ka jawaabaya marka adeega uu qabta saxafiyiinta, dhammaan saxafiyiinta gobollada Soomaaliland oo dhan waxaan u qaybinayaa galabkii ka hortaga, kaasoo inaga caawisay hay-adda Free Press runtii oo aan aad uga mahadnaqayno. Ilaa hadda xukuumadda Soomaaliland kama hayna dalabada lagu caawinayo wax saxaafadda runtii, maadaama oo ay tahay ciddada ugu badan ee dhibaatadu kasoo gaarayso. Marka laga yimaado adeegayaasha caafimaad ama kalkaaliyaasha caafimaad, runtii waa saxafiyiinta.
Xuta ayaa si gaara usoo qaatay arrinta la xidhiidha qalabkan ay qaybiyeen iyo sida hagaha buuggaasi uu qayb uga qaadanayo in macluumaad ku filan ay wariyaashu helaan.
Khadarow, sida aad la socoto, maadaama oo saxaafaddu tahay maanta cidda ugu weyneed ee ka howlgelaysa, waxaa loo baahan yahay in iyaga laftooda la hago oo tilmaamayaa la siiyo. Markaa CBJ, hay-adda caalamiga ee saxafiyiinta, waxay soo saartay hage saxafiyiinta dunida oo dhan ay isugu tageen si ay badqabka saxafiyiinta adduunyada uga shaqeeyaan. Markaa kaasaanu shalay u qaybinay saxafiyiinta oon u daabacnay, wuxuu ka hadlayaa sidii saxafigu uu warka u dooni lahaa ee uu badqabi lahaa isagu, dadka kalena runtii badqabkooda uga shaqeyn lahaa. Markaa waxaa kamid in saxafigu qalabkiisa nadiifiyo, waxaa kamid gaadiidku isticmaalay inuu nadiifiyo, waxaa kamid inuu qalabkii xidho maadaama dad hortagayo si aanu uga qaadin, ama haddii uu qabo isagu si aanu u qaadsiinin. Markaa waxa weeyaan package dhan oo la socda qalabkan aanu siinay ee ah waxyaabaha ay xidhanayaan ee golofiska iyo maaskii ay kamid yihiin dawooyinkan inay faraha lagu maydhayo. Markaa waxa weeyaan waxaan ugu talagalay saxafiga badqabkiisa aqoon ahaan iyo qalab ahaanba runtii inuu ku qalabaysnaado muddada hawshani ay taagan tahay.
Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid oo ka tirsan wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dareenkiisa ka bixiyey shaqada wariyaashu ay hayaan xilligan COVID-19 iyo halista xanuunkani uu u leeyahay saxafiyiinta, maadaama mar walba ay ka dhex shaqaynayaan bulshada dhexdeedii.
Inaad xanuun bulshada uga digto oo tiraahdo ka feejignaada oo xanuunka ka dheeraada intaad ka dheeraan karaysaan hadalka, waxaa ka wanaagsan in si brotikala ama taabasho leh aad u tusto. Warbaahinta qaybo badan oo ka mid a oon anagu ka mid ahay marka aanu qabanayno war ama barnaamijeen meel nimaadno, intii xanuunkan COVID-19 loo yaqaano uu soo baxay, waxaa noqotay inaan ka gaashaamano maaska afka lagu xidha iyo gacmaha golofiska la xidho ay noqdaan, maadaama wariyaashu yihiin dadka ugu badan ee dadka la falgala. Ama war aad qaadid ama dhacda aad ka tabisid meelaha bulshadu ku badan tahay waa dadka yimaada. Marka qalabka Soolja ay qaybisay, waan ku ammaanayaa waad wax weyn oo saxaafadda u soo taray. Saxafiyiintuna waa naftood horayaal, halka ciidamada qaranku ama ciidamada xuduudaha ilaaliya ay ugu jiraan dowladda iyo bulshada iyo dalka ka tirsan yihiin, saxafiyiintuna doorka weyn bay leeyihiinoo ka xanuunka qabana warkay ka tabinayaan, ka bogsane caafimaadka qabana warkay ka tabinayaan. Markaas sidii labadii la isugu wado waa dhakhaatiir oo kale aad baa looga gaashaantaa. Haddii ay tahay mikrofoon ama rekoord ama qalabka warbaahinta lagu gudbiyey la istaabsiiyo oo qofka kale uu qabanayo iyo dadka isku soo dhowaadaan, fariintaasna waxaan uga faa'iidaysanayaa idaacadda VOA-da in warbaahintu ay doorkooda qaataan. Dadkana waxaan leeyahay ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daawada. Haddii aad kari karayso inaad eray xanuunkan ku saabsan bulshada u sheegto adoo wariye ah ama adigoon ahaynba, way wanaagsan tahay. Intuu dhakhtarku u qaban lahaa wax ka badan baad u qaban karaysaa, oo xanuunka intaanay gaadhinba khatartiisa qofka uga digaysaa.
Khadar Maxamed Cakuule, V O A, Hargeysa.
Dadka taariibayaasha ee ka yimaada Ethoobiya ee ku nool gudaha magaalada Boosaaso ayaa waxaa soo wajahay dhibaatooyin nololeed wixii ka dambeeyey xilliyada bandooga ee maamulka Puntland uu ku soo rogay magaalada Boosaaso si looga hortago cudurka coronavirus, waxaana taasi ay sababtay in magafayaasha Soomaaliya iyo Ethoobiyaan isugu jira ay u diideen inay bannaanka ay u baxaan, iyadoo waqtigan cimilada magaalada Boosaaso ay si aadah ay usoo kululaanayso, waxaana ay dadkan ay ka cabanayaan dhibaatooyin la xiriira cunto iyo biyo la-aan. Waxaa kaloo ay sheegeen inay jiraan xaalado caafimaad darro, iyadoo ay u suurtageli weyday inay u tahriibaan dalkaasi Yemen oo halka inta badan ay uga sii gudbaan dalka Sacuudi Carabiya. Wariyena Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arrintaas waxay ka wareystay Maxamed Xasan Cali oo ka mid ah dadka taariibayaasha ah ee qowmiyadda Oromada oo sheegay inuu isaga soo baxsaday goobta dadkaasi lagu hayo.
Maxamed Xasan Cali baa la yidhaa, halkan ka soo taariibinay marka waxaan nahay 500 meel 200 baan nahay ayee kolka halkan Boosaaso la yidhaan joognaa, oo dhibaato aad iyo aad baan haysanaa. Nabadna meesha dhibku inala gargaaran doonaya aad iyo aad. Xagga raashinka haddii ay noqoto, xagga biyaha haddii ay noqoto, lacagtii aan soo halkan nalagu soo caweleyna waxba kuma haysiin. Beriisaad ku dhambaysa maa nagu lulayay. Haddana waxaan anagu aan imikanaysanay ma jirto.
xagee baa hooyiniya?
Waa hooyino aqoolka annaga haddaa Itoobiya dilaan Itoobiya, haddii kalena halkan dhibi aad iyo aad bay nagu haysataa.
Xagee magaalada Boosaas goobaha kaga sugantihiin? Waa xagee
goobahan kaga sugana? Waxa weeyaan Toore Boora, Xarabiya Caws baa la yidhaa, iyo haddana waxa la yidhaa halkii kalena magaalo cad baa la yidhaa, Subeytaa la yidhaa. Aad iyo aad bay meesha waa haddana ay dhibaato nooma dambeyso. Gargaarkana wax nala siinayahay guryaha haddii ay noqoto, dad oramaa meesha naloo dhigay. Haddana wardiyaankii ma bixi kartiin raashin hadday tahayna wanalama siinayo, hadday biyay tahay nalama soo shubayo si aan u baxnoon. Marka dhibaatadan nalaha u furfuri lahayna ma hayno wey.
Guryo caadi ku jidaan mase meelo buushasho samays?
Meelo buushashana way jiraan, meeladna sandaqada oo jingada lagu dhishay baa aad iyo aad u badan meesha. Oo kulul oo nala dhex fadhii karaynin oo nan joogsan karaynin, aad bixitaankana nalagu daynin weyaan. Suuliyaashuna kolka meel dibadda loo baxaya inti kalena waxa weeyaan guriyaasha dhexdeeda weeye. Ma bixi kartiin kaalanaysanin halkan un fadhiisana lagu leeyahay kolka ikhtiyaarka iyaga waan weyney.
Imise dumar ayaad ku qiyaasaysaa dadka tahribiyaasha?
Ay, dadka tahribiyaasha markaan gabdhaan qiyaasnana gabdhuna ilaa 200 way gaarayaan. Marka gabdhaa aad iyo aad, haa gabdhaa aad iyo aad aad iyo dhibaato naga sii daran. Magaalada dhexdeeda ay wareegaana looma ogolo. Guriyaha fadhiya la leeyahay kuwa xanuunsanaya jiifa, dhakhtarkiina sida loo geeyanan jirin, wixii dhakhtarkiina loo siisiyanan haysaninba dafa. Ay, xanuunkan laga cabsanaya aad iyo aad kuwii hayay iyo kuwiian hayninba meelba la qoriyo lagu hayaaba.
Dadkan badan ee banaanada iyo gidaarada jiifjiifa iyaga ka mas-uula?
Meel waxaa ka mas-uulaa kuwa oramada loo dhigay, kuwii kale suuqay joogaan. Meesha waxaa loo dhigay kolka kashtweri baa loo dhigay. U yimanayaan habixina fadhiya dibadda xageed ugu baxaysiin, suuqa ma aadi karaysiin, jooga kolka nimadan xaraad haddii noqoto, gaajo haddii noqoto, xanuun haddii noqoto, halkaasaa lagu qarinayaayo lagu haya.
Qaar badan oo dadka tahribayaasha ka mida ayaan arkay oo guryaha garaacaayo tuugsanaaya, kuwaas adigu ma ka mid noqoto?
Kuwa ka mid baan ahayn. Waan wali joognay kolka ay saarayn iyaguna. Ayadii marka raashin bay raadsanayaan, biyay raadsanayaan, meel laga cabi karayna ma jirto, barkadiina lama gaadi karayo.
Waxaan maqlay qaybtood markay xagga kula noqdaan in dhaawacyo loo geysto oo iyaga dhexdooda maarta boob uu ka dhaco halkaa, ma jirtaa?
Taasina aad iyo aad bay jirtaa, kuwa dhaawaca loo geystay ama amdi loo qaatay oo haddana feral iyo aad iyo aad dhibaatada ay u gaadhay oo ay dhaawac laga arki karayaaba dafa. Hadda
maxaa lagu dilayaa?
Waxaa lagu dilayaa maxaad u socoteen annaga maad noo keentiina? Maxaa dibadadinkeeyey? Intaa irad soo qaadataan wada qaadanno. Maxaad iga ku bixiyeyba? Walaalkay intaanu waan soo dugsadayba wax adin karay ma heli karay ayuu leeyay qofkiina. Ay, dhibaatada marka aad iyo aad waxaan doonayaa in wax nalaga qabta annaga. Waxaan ka yimid magaalada la yidhaahdo degmada Kireelka Shanaad, Jigjiga la yidhaahan ka yimaadayaanu.
Imise beri ayay kugu qaadatay safarka Boosaaso?
Igu qaadatay muddo laba habeen ayay igu qaadatay. Midda labaad gaadhigan soo raacay, gaadhiga markaan soo raacay halkanan ka dhaadhacay, garawaan ka dhaadhacay, nugulka igoon halkaasuu ku go-ay. Midda labaad gaari kalena halkaa laga soo qaaday, waa la isu gargaaray, sidaasa Boosaaso la igu keenay. Ay, ikhtiyaarkii aan ku yimidna halkan dhexdeeda waan ku waayay. Guriyaasha ma bixi kartid baana lagu yidhi, sidii baana lagu diiday annaga.
Marka raggaas maxay yihiin? Ma kuwa idin tahriibin lahaaba?
Waa kuwiina tahriibin lahaay oo dilaalinta xoola gebi baa halka lagu cunay lacagtii loo soo xawiliyay oo dhanba. Ma jirto lacagtaasi lagu leeyahay.
Qofkiiba imise lacag ayuu u xawilay nimankaas?
Qofkii oral weeye waxay 3,700 weeye qofkiiba.
3,700 oo riyaal?
Ay, oo Itoobiyaana. Qaar waxaa laga qaaday magaalada Laascaanood, haddana tii badda helay baana lagu yidhi. Boosaas haddana lacagtii labaad shu baana lagu yidhi, taasi waa tii waddadana lagu yidhi.
Marka waxay isu diyaarinaysaa inaad baxdaan oo tahriibtan ma ogdin miyaa in Sacuudiga iyo Yemen iyo meelahaas oo dhan ay xiran yihiin?
Annaga ma taasaan ka waraynaaba? Waad baxaysay lacagta soo xawilaa lagu leeyay. Lacagtii marka la soo shubayna lacagtii ma jirta lagu yidhi, tahriibtana maba jirtaba, lacagtiina iyagii baaba cunayba. Aye, waa kaa dhibaatada aad iyo aad naga gargaaraya. Taa weeye midda labaad.
Hay-adaha iyo wax gargaar ma ka heshaan?
Weli ayaaba na gudbiyeyba hay-adiina gargaarka lama weydiinin. Hadda haddaa weydiiyeno inay waxna siiyaa baan ka yaabnaa anagu. Waan tahriibay marka labaad weeye markani. Hadda waqtigii dhulku iska fiicnaa 80 dollar bay ahayd waqtigii. Imika lacag intaa leeg baa mar labaadkiina laga qaadaya, mar 70, mar 80. Hadda lacagtoosa dhanba labadiiba kama hayno. Doontiina maba shaqaysan lagu leeyahay, wax beenaadna loo sheegay. qolka ikhtiyaarkayaga inaan helaan doonayna anagu halkan dhexdeeda.
Inaad laabataan ma rabtaan oo Itoobiya dib ugu noqotaan?
Maxaabaan ku laaban lahayn, lacagtiin ku laaban lahayn mama jirtaan nagu leeyahay. Iminka meelahaasaan joognaayoon ka qadhaabsanaayo kii kalena awooddiisi uu waayey oo ay dhibaato halka ay ku wadaayeysaa.
kaas waxa uu ahaa Maxamed Xasan Cali oo u warramayey guryaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
xanuunka COVID-19 ayaa weli malaayiin qof ee guryaha ugu xiran yihiin. iskuullada ayaa xiran, dhaqaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadkuna waxay la tacaalayaan bukaanada uu soo ritay xanuunkan. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunkan la xiriira waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in hakad la geliyo lacagta qaaraanka ah ee uu Mareykanku siiyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. madaxweynaha ayaa hay-adda ku eedeeyey in ay sabab u tahay in cudurka COVID-19 uu dunida ku faafo, isagoo oo tilmaamay in hay-addu ay qaadatay go'aamo khaldan oo sida uu sheegay sabab u noqday in cudurku si weyn dunida ugu baaho. Donald Trump ayaa ku canaantay WHO inay ishortaageen go'aankii uu rabay in lagu xayiro duulimaadyada dalka Shiinaha markii cudurku uu bilowga ahaa. waxaana sida hadalka uu dhigay uu ku eedeeyey maamulka hay-adda caafimaadka adduunka in ay habrasho siyaasadeed ay ka doorbideen inay qaataan go'aamadii loo baahnaa. madaxweyne Trump ayaa sheegay in hakinta lacagta qaaraanka ee WHO ay socon doonto 2-3 bilood, iyada oo sida uu sheegay Mareykanku dib u qiimeyn ku samayn doono qaabka ay WHO uga jawaabtay fiditaanka fayruska coronavirus. go'aanka uu gaaray madaxweyne Donald Trump ayaa ahaa mid la sii saadaalinayay kadib markii uu marar kala duwan ku canaantay hay-adda caafimaadka adduunka inay u xagliso dhinaca Shiinaha, iyada oo uu Mareykanku yahay dalka lacagta ugu badan siiya hay-addaasi oo iyadu hoos timaada qaramada midoobay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa war-saxaafadeed uu habeenkii xalay ahaa soo saaray waxa uu ku sheegay in ay muhiim tahay in la garab istaago hay-adda WHO iyadoo xilligan uu adduunku la daalaa dhacayo la tacaalida cudurka COVID-19. isagoo sheegay in marka dunidu ay cudurka ka adkaato loo baahan yahay in dib loo eego sida uu ku bilowday iyo halka ay wax ka khaldameen, balse aanay arrimahaasi ahayn kuwa iminka waqtigoodii la joogo. dowladda Shiinaha ayaa war-saxaafadeed ay maanta oo Arbacaha soo saartay waxay ku sheegtay in go'aanka hakinta lacagta Mareykanku uu siiyo hay-adda caafimaadka adduunka uu saameyn doono dunida oo dhan, iyadoo oo iminka lagu jiro xilli aad u adag. dowladda Jarmalka ayaa iyaduna taageero u muujisay hay-adda caafimaadka adduunka, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay sheegtay in eedo dusha la isaga tuuro aanay waxba soo kordhin doonin. arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo tirada dadka uu cudurkani helay ee dunida ay ku dhowdahay 2 milyan oo qof. khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in tiradu ay intaasi ka badan karto maadaama oo ay jiraan dalal badan oo aan haysan awood ay ku baadhaan dadka. tirada dhimashada ee cudurka ayaa dunida oo dhan maraysa in ka badan 160,000 qof, sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka. dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in cudurkaasi ay u dhinteen 15,000 qof gudaha dalkaasi, arrintaasi oo ka dhigaysa dalka Faransiiska dalka afraad ee u dhimashada badan dunida, iyada oo kaalinta koowaad ee dhimashada uu ku jiro dalka Mareykanka ayna ku xigaan dalalka Talyaaniga iyo Spain. laakiin dhinaca kale, wararka ka imanaya Talyaaniga iyo Spain iyo qaar kale oo ka mid a dalalka Yurub ayaa sheegaya in dalalkaasi ay bilaabeen in ay debciyaan xayiraadii saarnayd isku socodka dadka. hase ahaatee, dowladda Faransiiska ayaa go'aan ku gaadhay in ay sii kordhiyaan bandowga. guud ahaan dunida oo dhan ayaa waxaa ka taagan doodo ku saabsan goorta iyo qaabka loo qaadi karo xayiraadda iyo bandowga uu caalamka geliyey cudurka COVID-19.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan. markana dhegaystayaal, dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestan dabacsan.
حق
doontaan xubintii dooda gaaban haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale dhegaystayaal. Marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo ah cudurka coronavirus, kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 72, waxayna taasi ka dhigaysaa wadarta kiisaskaasi 435 qof oo laba ka mid a ay dhinteen. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shalay waxa uu muddo 10 horle uu ku daray in dadka guryahooda ay ku ekaadaan. Jabuuti ayaa maalmihii ugu dambeysay waxaa laga soo sheegayaa kororka xanuunkaasi, inkastoo dowladdu ay baaritaano badan samaysay. Taliyaha ugu darajada sareeya militariga Mareykanka ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday tallaabadii gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay ridistiisa ku sameysay. Wuxuu sidoo kale sheegay oo uu qaadacay in dhowr bari ka hor inta aysan jawaabo samaynin arrinkaasi ku aadan saraakiisha, isla markaasina ay ka hadlin dadka indhaindheeya arrimaha ciidamada. Arrintaasi ayaa waxay noqonaysaa mid ku xiran dabaaldegyo ayaa la yiri gudaha dalkaasi ka dhici karta, sida uu sheegay General Mark Milley. Waxaase kaleeto uu intaasi ku daray in aysan wax caragelin ah iyo cagajugleyn ah u ahayn dowladda Mareykanka iyo militariga Mareykankaba. Gantaalka Kuuriyada Waqooyi ee gantay habeenimadii Talaadadii ayaa ahaa mid loo riday sida la sheegay ka hor dhalashada Kim Sun, oo ahaa nin awoowo u ah ninka haatan talada haya islamarkaasina ahaa aas-aasihii dalkaasi. Wariyaasha ka soo warrama Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay soo warinayaan in gantaal ridistaasi uu ahaa kuwo ridada dheer iyo kuwo ridada gaabanba kuwo lagu cabiray oo la riday. Bil kadib markii dagaal adag lagula jiray kahortaga in la dhigo dad horle cisbitaalaadka islamarkaasina coronavirus ay dad u dhintaan ayaa haatan waxaa gudoomiyaasha gobollada dalka Mareykanka ay wajahayaan caqabad horle, taasi oo ah go'aanka sida lagu khafiifin karo sharciyada adag ee la dul dhigay ganacsiga iyo goobaha laysugu yimaado. Goobo badan ayaa waxaa hogaamiyaashoodu ay doonayaan inay dhaqan geliyaan si degdeg ah in loogu noqdo shaqooyinka, hase yeeshee taasi waxa ay gelin kartaa caqabado horle iyo qatar caafimaadka dadka, iyadoo uu jiro xataa cadaadis ka imaanayo sharci dejiyaasha jamhuuriga, hogaamiyaasha ganacsatada, ururada isboortiska iyo sidoo kale waalidiinta qaarkood. Waxaan sameynaynaa rabitaan iyo sidoo kaleeto in aan bal dib u furno xarumaha ganacsiga, laakiinse dadka qaarkood ayaa laga yaabaa in taasi ay saameyso oo ay dhintaan. Sidaasi waxaa yiri Tim Wells oo ah gudoomiyaha Minnesota. Wuxuu sheegay in taasi ay u baahan tahay haddii la qaadayo in si rasmiya loo hubiyo in aysan noqonin mid caqabad keeni karta horle.
Allaa u naxariista waxaa xali magaalada Muqdisho ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee hobollada Waabiri, Cumar Cabdulla Shuuli, oo muddo halkaas ku xanuunsanaa. Wariyana Seenab Abuukar Maxamed oo qaar ka mid ah fanaaniinta ku raadashay Muqdisho ayaa warbixinta noo soo dirtay.
Waxaa xalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allaha u naxariistay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cumar Cabdulla Cumar Shuuli oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanaa Muqdisho isagoo ku jiray isbitaal ku yaala magaalada. Fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa geerida Allaha u naxariistay Cumar Shuuli si weyn ugu hadlay gudoomiyaha golaha abwaaniinta Soomaaliyeed Abwaan Xirse Dhuux Maxamed oo ka mid ah fanaaniinta ay sida weyn isku garanayeen Cumar Shuuli, ayaa VOA ugu waramay taariikh nololeedka Cumar Shooli.
Wuxuu dhashay abaarihii 1939 meelahaas. Wuxuu ku dhashay degmada Afgooye. Waa 81 jir xilligan hadda maxuu ahaa uu dhintay. Wuxuu ahaa nin fanka kaliya ahayn ee beerleyna ahaa. Wuxuu ahaa nin shaqo badan oo loogu yeeray madalaha hoobalada Waaberi oo aan xasuusto inuu hal habeen kaliya 5 goobood uu ka shaqo galay ilaa waagu markuu bariyay. Wuxuu ahaa nin dabeecad fiican oo aan lahayn balwadaha dad kale aan kamid ahayn. Wuxuu ahaa nin nadiif ah, nin bulshaawiya. Wuxuu dhalay 22 caruur ah oo intaa ka badanna sii dhalay iyaguna. In muddo wuxuu jiray dalka dibadiisa, hadda muddo 2 sano ku dhawaada ayuu joogay magaalada Muqdisho. Wuxuu qabay cudurka xanuunka sokorta iyo kolay dhiig karkana xoogaa waa u jiray. Markuu u dambeeyay sokorta ayuu la soo dhacay. Dhowr isbitaal ayuu galay, isbitaalka Aadan Cadde iyo isbitaalka Kulan la yiraahdo. Waa laga soo saaray haddana. Mar kale ayaa waxaa la dib loo geeyay isbitaalka Yar Dameeri, kaasoo ku dhintay xalayto Allah u naxariisto. Marka nin aad u wanaagsan oo dabci fiican oo dhaqan fiican oo bulshada fankana door fiican uga jiro ayuu ahaa. Waxaan dhihi karaa waa tiir ka jabay tiirarka fanka.
Fannaanka oo in muddaha ku noolaa qurbaha ayaa 2 sano ka hor ka soo laabtay, waxaana uu la noolaa caruurtiisa oo degan Muqdisho. Hase yeeshee uu xanuun soo wajahay, wuxuuna ka mid ahaa fannaaniinta waaweyn ee doorka weyn ku lahaa fanka Soomaaliyeed. Allah u naxariistay Cumar Shooli. Shaqsiyaadka ay soo wada shaqeeyeen hanaqaadkiisii fanka waxaa ka mid ahaa Abwaan Khaliif Axmed Cilmi.
Anigu waxaan isleeyahay intii dambo 80-aadkii dadkii ay isugu dhadhawaayeen oo isugu shaqada badnaayeen ayaan kamid ahaa. Wuxuu kamid ahaa dadkii aan oran karo macallinkii koowaad mahan macallinkii labaad oo ahaa ee aan wax ka bartay. Marka Shooli wuxuu ahaa dadkii aan sida fiican isoo gacan qabtay oo xagga maaragtay wax tumida. Way waxaan xasuustaa in marmar 7 saac aan wax tumayna inagoo 4 galabnimo ama 10 saac galabnimo inta bilowna ilaa 12 habeenimo aan ku gaarno saan muusig u tumayno. Inagoo riwaayad ama heesaa hirgalay tiyaatarka ka baxnay 2 habeenimo oo qofka ugu badan uu saacad seexday ama 2 saacadood, haddana 6 subaxnimo aan barnaamijka kadis tiyaatarka tagnay isagumaba saaxad jirin. Dadku qofba geesi meel ay ku tilmaamaan, laakiin anigu geesiga shaqada inuu ahaayeen aan maaragtay ku tilmaami lahayn geesi.
Maxay ugu baxday
madalaha hoobalada Waaberi? Waxay ugu baxday in isagoo marka jooga oo riwaayad marka ka dhigaya oo 6 saac habeenimo ay marka riwaayadii dhamaatay ay haddana 8 saac marka ay ahayd haddana uu jubba joogay oo barnaamij hoteelkii kooxdi Somali Jazz marka baabuurkiisa yar intuu ku soo socday kaliya ayuu ka maqnaa shaqada. Marka waa qof aan daalin u ahaa oo shaqo ka daalin. Taas ayaa madalaha hoobalada Waaberi loogu bixiyay.
Fanaanada Xalwo Maxamed Naxar oo ka mid ahayd sidoo kale dadka ay isla soo shaqeeyeen Cumar Shooli muddooyinkii dambe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa la hadashay VOA.
Ilaahay ha u naxariisto walaalkeen. Cid walba saasay ugu ooysaa. Horto cid walba waa dhimanaysaa marka koobaad. Laakiin waxaa xun silac. Dadkan anagu meel isku sheegin oo maxay ay qof walba gurigiisa maalba leh hebel waa dhintay. Allah ha u naxariisto hebel waa taas un baa dhibaatan ugu ah moogii. Laakiin waa geerin naxdin badan qof aad rukrugin oo dadka warqabin oo dad isugu beledkii la isugayn. Ana qaybi dabaan ahay laakiin teatrkan kulli ku isku barana soo ma. Anigu waxaan ku bartay ninkaas aan ku aqaanaa inuu yahay nin heegana oo halisoo wax badan laga dhaxlay. Wuxuu ahaay nin shaqo aad ugu taagan shaqada oo waxba ay soo cuslay meel kasta taagnaa. Wax dambe aanu kulli rajayn maayo fan dambe oo faa'iido leh.
Fanaanka ayaa lagu tilmaamaa in uu udub dhexaad u ahaa fanka Soomaaliyeed. Waxa uu fanaaniinta kale kaga duwanaa inuu ciyaari jiray kaalimo kala duwan sida qaadida iyo laxameynta heesaha, tumida muusiga iyo weliba dhanka jilliinka. Waana tan keentay in ay u baxdo madaalihii hoobalada Waaberi, kooxdii uu ka midka ahaa, isagoo qaaday heese kala duwan. Dadka ay aadka isugu dhawaayeen dhinaca muusig raacida waxaa ka mid ahaa Abwaan Khaliif Axmed Cilmi oo mar kale sharaxaya waayihii faneed Allaha u naxariistay Cumar Shooli.
Riwaayad la dhihi jiray wa jacayl iyo warla'aanta hablaha oo ilaa Muqdisho ilaa Kismaayo riwaayadii iigu horreysay oon anigu tumay ahayd. Isaguna uu ka mid ahaay dadkii aniga iyo nin hadda horay u dhintay saaxiibkay Xasaacaate la dhihi jiray dadkii yacni anagoo yaryar nagu daray oo yiri ilaa ilaa inamada yaryar waa in riwaayada lagu daraa wax tuman. Qaybta muusiga saxofoonka ayaan tumi jiray, isaguna gitaarku tumayay. Waxaa xigay riwaayad kale oo iyadana la dhihi jiray Hagardaamada Guurka Haatan Yaa Ka Mas'uula. Waxaan umaleynaa riwaayadaas hal heesa aan ka noqdo hees la yiraahdo Gorayo Cawl oo ay qaadaan Magool iyo Axmed Cali Ciigal way badnaayeen ruwaayaduhu ruwaayad kale oo tukale lahayay jirtay adiga ruwaayada badan iyo waxa ruwaayadaha ka badnaay barnaamijyada ama googoos haduu yahay heesa hirgalay oo aan kala joogsi lahayn barnaamijka kadis oo asaga gooni noo ahay wax la tiri kara ma aha inta barnaamijkan ka wada qayb galnay wallahi heesiisu aad ay u badan yihiin waxaan xasuustaa laakiin heesaha dadku ay aad u jeclaayeen waxa kamid ah dawadii nafteyda waxa kamid ah la dabaal caashaqa waxa kamid ah dumar kale ma caashaqin heesa badan ayuu shooli lahay heesiisi ugu dambeeyay heeska aan ka xasuusto oo ahay hees la dheejiray Ruqya oo u sameeyay gabar ay markaas xaaskiisa ahayd oo Ruqya ay runtaan kugu jeclahay raaliya ii ahow heeskaas aan filayay inuu heesiisa ugu dambeeyay oo barnaamijkii ugu dambeeyay aan ku tunay waxyaabaha oo xusid badan waxa kamid ah in hees kasto oo Umar uu qaaday oo laxankeeda isagu sameystay oo laxan uu ahay laxmiistiisa isagu sameysta tan kalena isagu garaaca oo gacantisa ku tuma
Umar Shooli ayaa intii uu noolaa mar uu dhawaan ka soo muuqday mid ka mid ah telefishinada isagoo ka hadlaya xaaladiisa ayaa sheegay in mudnaantii qaran uu lahaa aanay helin oo la dayacay fanaanka ayaa maanta lagu aasay magaalada Muqdisho waxana aaskiisa ka qayb galay baaxda fanka qaybahooda kala duwan ee mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya Seynaba Bukir Maxamed VOA Muqdisho
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Jimcaha soo socda oo ay taariikhdu ku beegan tahay 17ka Abriil waxa ay ku asteysan tahay maalinta dhirta waxaana bari samaadkii markii ay jirtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya la sameen jiray munaasabada u gaara oo lagu maamuusayo maalintaasi iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir noocyo kala duwan leh ku beeri jireen hareeraha wadooyinka iyo goobaha taariikhiga ah hadaba wixii ka dambeeyay burburkii waxa meesha ka baxay mudnaantii ay lahayd 17ka Abriil waxaana taabadalkeedii soo ifbaxay ganacsata Soomaaliyeed oo ka beec mushtaraya jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha hadaba sidee loo xakameyn karaa goynta dhirta ee sida xawliga ku socota waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdikariin Macallow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba kamid ah ardayda culuunta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cabdikariin Macallow
horta dhirta waxaan marka hore dadka Soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda dhirta waxa waaye waxyaabaha aan cuntada ka helna ayay tahay waxyaabaha kale macnaa in yaani bilicda loo isticmaalo waxa kaloo jiro macnaa jawigi ay ka dhigto macnaa jigu qurxoon sidoo kale kuleylka iyo waxyaabaha kale macnaa inaan ay noqoto meel aan harsano dhamaan noolayaasha bilaadanka noqdo ama wax kasto nool ayay dhirta muhiim u tahay saadarteed marka waxa dadka Soomaaliyeed inay jarida ka hor inay fahmaan horta muhiimada ay u leedahay waxaan waqtiyadii hore wixii ka dambeeyay waxaa bilowday burburkii Soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaha dhirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo la jaro si sabablaan loo jaro taas waxay marka macnaha maamul darrada Soomaaliya ka jirtay awgeed marka waxaa dhacay marka deforestation inuu dhaco dhirtii la jaro dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan waxa soo noqnoqda marka abaarihii iyo yacni kuleylkii iyo yacni maxayda biilaantii wax kasta waxay yimideen marka waxa way dhirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday saa dartid marka waxa way waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan waxa marka anaga aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxa looga baahan yahay inay dawladda sharciyada ka soo saarto sanadkii hore maalin ay ka shireen yani xukuumadda Soomaaliya dhirta macna jaritaankeeda oo shuruuc adag ay ka soo saareen ayaa jirti oo macna lagu baaqay in macna mamnuuc ay tahay jarida dhirta iyo in maxayeytay la isticmaalo dhoofinteeda iyo wax dhamaantood dawladda marka waxa loo baahan yahay inay dawladda shuruuc ka soo saarto hay'ada u qaabilsan yani wasaaradda dhirta iyo daaqa oo kale wasaaradda beeraha iyo yani maxayeyday dadkan hadda hooshan gacanta ku haya sidii maxayeyday maamul goboleed haday noqon lahayeen hadii dawladda dhahan noqon lahayeen in la iskaashado oo sharciy adag laga soo saaro
haye maxamuus
dhirta waxa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ilaashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed ayag waa marka wax dhirta jaro marka mar walba sababtoo ah dawladda ma ahan dadku waxa ay dhirta jaro shacabka Soomaaliyeed ayaa dhirta jara dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag marka shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walba u leeyahay ahmiyad walba ay u leedahay dhirta. 1973 ayay ahayd markii ugu horeysay oo la ogolaado in dhirta la jaro, laakiin yaa la ogolaado waay. Marka annaga markii loo fiiriyo waxaa leenahay geedo inoo gaar ah, hareeriga ka mid a geedaha quraca ka mid a, geedahaan adduunyada laga helin ee Soomaaliya bis laga helo, maraaga ka mid a, bilcilka ka mid a. Marka geedahaas haddiiba la jaro looma hayo beddel. Marka shacabka Soomaaliyeed haddii ay jiraan geedkaas ee xididka ka siibaan, malaha ninka la yidhaahdo in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho. Meesha marka maxaa imaanayo? Waxaa imaanayo oo nagu badan abaaraha, nagu badan waxaa nagu badan biyo la-aanta, nagu badan waxaasoo dhan iyay ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ku dhacayaan. Shacabka Soomaaliyeed ayagaa marka la rabaa in aysan gacantooda isku baabinin, ay gacantooda isku badbaadiyaan.
Cabdikariin waxaa tiri dowladda ayaa looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii looga hortegi lahaa jarista dhirta. Haddaba qaabkee isleedahay dowladdu ha u marto arintaas?
Dowladdu waxay u hortegi kartaa in sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka laguma isticmaalo inta badan. Dadkeena oo isticmaalka oo macnaha dhirtan waxay badnaan waqtiyadii hore, waxaan ka samaysan jirin wax walba oon anaga isticmaalayno, hooy ha noqoto, wax kasta ha noqoto. Hadda midda taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta. Saa darteed marka waxa haddiiba la dhoofinayo, ma shacabka Soomaaliyeed inay dhexda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan? Waa inay dowladda sharciyo adag ka soo saarto, sharcigaasoo ka qabanayo shirkadii dhoofiso ama shaqsigii macnaha isku day inuu dhoofiyo, inay asiga sharci aada ka soo saarto oo lagu qaado ka bacdi sii markaa dhirta u joogsato. Haddii ay taa dhicin, marka shacabka Soomaaliyeed ayaga kambayn way samayn karaan oo olola way samayn karaan oo dhirta noola daayo, yacni muhiim bay nool tahay, wixii way dhihi karaan. Laakiin inay dhuxushii oo maraakiib la saaray ay joojiyaan, yacni awooddaas ma lahaan karaan. Dhirta meesha ku badan tahay waxa ku badan rainfallka ku badan, roobka ku badan. Meesha ku yar tahayna roobka ayaa ku yar. Marka annaga asalba dhulkeena lagu la dhahay waa semi arid, waa lama degaan oo eke. Haddana haddii jaritaankii 100 geed la jaro, hal geedna aan la tabcin, marka dhibkeeday keeni kartaa. Sharciyadaasna marka waxaa laga rabaa dowladdaa laga rabaa.
Maxamed Muuse, sida aad sheegtay, waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qaybaha bulshada. Sidee u joojin karaan haddii aad sharaxdo?
Shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon shacabka, horta laba aan kula qaadayaa: dad dhuxulaysata ah iyo dad ganacsata ah. Dhuxulaysatadu ama dadka jara geedaha, dhibaato ayaad ku haysaan, dhibaato weynaad ku haysaan dhirteena. Fadlan waxaan leeyahay, joojiya dhirta aad jaraysaan oo ka waantooba. Jaridda geedaha deegaankeena eebba ku abuuray, marna lama ogola in dhulkeena uu saxaro fool xun noqdo, uu gacmihiina uu sababsado. Haddii maanta geeda la jaro oo geed labaad la jaro, mid saddexaad la jaro, gacmihiin uu geedaha sababsaday, saxaruu dhulkeena isku bedeli doonaa. Xoolaa leenahay annaga oo miiga inoo daaqa, geedahay daaqaan geedaha. Hadda markaan ka hadlay geedaha, xoolaha ay daaqaan, bilcilka geedka ka mid ah, bilcilka geedka la yiraahdo waa geed ay xoolaha aad u jecel yihiin oo miigeena ku badan. Waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleemo marka uu sameeyo oo xoolahayna cunaan, ay cunaan. Haddii la jaro marka geedkaas, markii geedkaas meesha laga bixiyo, roobkuu soo jiidan lahaa geedkii, roobkii ma imaanayo. Roobkii markuu imaan waayey, xoolihii waxay cunaan ma helayaan. Marka idinkan u sabab shacabka Soomaaliyeed, hareeriga oo kale markaan ka hadlo geedka la yiraahdo, waa geed dheer oo quruxoon, waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda. Suugaanta Soomaaliyeed ayuu aad ugu soo arooray, gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faanayo, oo waa tuu leeyahay sida hawd barwaaqa oo xalay hilaac maray ama laan hareerihii waxaa tahay hubaashii naftu miday la hayso xase aadan samatar. Geedaheena marka anaga Soomaaliya markaan joogno, sidii saaxiibkii uu sheegay, dhulka qalalan baa nagula tilmaamaa. Maraaga wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida, sidoo kale wuxuu u dulqaataa biyo la-aanta. Marka geedihii saas adduunyada ninka la yiraahdo uga duwanaa, haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya? Waxaan kale u baaqaya dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata, aniga shacabka ayaga soo jara, ayaga haddana gata, ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro. Taasi oo keliya ayaa badbaadin karto in geed la jaro.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaadguur ku yimaada deegaanka? Aan ku horeeyo Cabdikariin.
Halka waxaan u arkaa maadaama ay maanta ku baagan tahay 17 Abriil, inay dowladdii hawshii ay u istaagto, ay gacanta yani macnaheeda dadkii ay la xisaabtanto, iskaashatooyinkii degmooyinka iyo kuwa gobollada ay calaqaad fiican la sameyso, wacyigelin badan la sameeyo, kambayn yani maxayda barnaamijkaas lagu joojina in la sameeyo, si markaas hawshan looga baaqsado. Marka ugu dambeyntii, marka waxaa imaan karo dadkii inay soo rujuucaan dowladdan, ay waxa alla wixii hadda ay hal u aragto dadkaas dhirta jaraya naftirkooda, sidii marka yani naftirkooda iskaashatooyinka dhuxushaas oo wacyigelinta ugu soo beeri lahaayeen shaqooyin kalena loo abuuri lahay sida aan habkan u joojino dhuxushaan iyo dhirtaan jarayso iyo xaalufkan u joojino waxaan marka aan yani inay dowladda kaga faa'iidaysata kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashatooyin ku xadhan oo wada shaqayn ka dhexeeyo ganacsatada lagala hadlo ee dhuxusha dhoofinayso la ogeysiiyo inay dalka ayaga leeyihiin dhibaatadan dhacaysana ay shacabkooda ku dhacayso deegaankooda ku dhacayso duurjoogtooda iyo macnaha sii wixii ka hareen ay sii farxanayaan saa darteed marka waxa waa in laysku soo dhadhawaado oo wax walbana lagu xaliyo yani nidaam wada hadal leh sharciyana laga soo saaro.
Maxamed Muuse, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Aniga xalku waxaan u arkaa in qeybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17 Abriil oo kale. Haddii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis, haddii guri walba maanta hal geed laga beero, waxaan aqal lahayn waddan wada dhir ah geedihii la jaray dib looga soo kabado, looga soo kabsado. Tusaale haddaan soo qaato waddanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika, maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa. Waa waddan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo, laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn waddan cagaaran. Yaa ka dhigay shacabkiisa ka dhigay qeybaha bulshada si dadkii loo wacyigelinay in wacyigelin la sameeyo, extension in la sameeyo, dadkii loogu wacyigeliyay inay geedo beeraan, dhaafaan in dhirta la jaro. Maanta oo kale waxay ahayd in shacabka isoo qabanqaabiyo, laakiin dadkeena ma ku baraarugsana, maba ugaba xaaladda dhirta, meelo kale ay ku sii jeedaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho.
mahadsanid Xasan Kaafi Qoyste.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo Caashi Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaad kasta hadahaan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee VOA. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada guryaha lagu qaadanayo dalkan Mareykanka iyo hawsha ay kusoo kordhisay waalidiinta Soomaalida. waxaa toddobaadkan inta badan gobollada dalkan Mareykanka ka bilowday waxbarashada lagu qaadanayo dhinaca khadka internetka ee loo yaqaano distance learning, maadaama iskuulladii la xiray si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Hannaankan waxbarasho ayaa ah mid ku cusub waalidiinta iyo caruurta yaryar. muxuu haddaba hannaankani waxbarasho ee guryaha lagu qaadanayo uga dhigan yahay waalidiinta Soomaalida? waxaan su'aashaasi weydiiyey Siyaad Maxamuud Cali oo ka mid ah guddiga maamula iskuulada dadweynaha ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
guud ahaan waa nidaam cusub weeye runtii, oo aan waalidiintu iyo macalimiintu iyo maamulku midna aan markii hore ku talagelin, si ay keentay duruusta xanuunkan laga baqayo coronavirus. marka runtii caqabad buu ku keenay dhinac walba, laakiin Soomaalida keliya ma aha, dadka xitaa Soomaalida aan ahayn oo kasta waxay kala kulmeen carqabado. waxaa usii dheer dadyowga ay ka mid yihiin Soomaalidu guryahooda laga hadlo luqado kale, ina waalidiinta qaar aan u sahlanayn inay luqada Ingiriisiga si fiican u yaqaanaan, iyo tiknolojiyada la adeegsanayo runtii oo kala duwan. marka caqabado waa jiraan, fursadana waa jiraan runtii. waa cilmi cusub oo la baranayo, waalidka kudhiisa waxay u tahay fursad ilmihiina inuu guulaystaa muhiima, oo waxbarashadiisii uu ku qaato guriga ku qaato inta maaragtay lagu jiro xaaladan ah dandowga ama gurijooga la yiri maaragtay iskuulada laga iman karo.
si caruurta Soomaalida ah ay ugu fududaato islamarkaana ay ugu guulaystaan waxbarashada loo raray guryaha, maxaa looga baahan yahay waalidiinta Soomaalida ah? waa kan mar kale Siyaad Cali.
waalidiinta waxyaabaha la gudbo waxaa ka mid a kow, inay fahmaan inay mas-uuliyaddii hadda waxbarista caruurta qayb lixaadna ku leeyihiin. waxaa muhiima inay caruurta u diyaariyaan jawi degan oo waxbarasho. waxaa muhiima inay caruurta ku kormeeraan inay casharadii laga rabay inay qaataan. waxaa muhiima inay xiriir joogta ah la sameeyaan macalinka iyo iskuulka, oo marba wixii caqabada soo kordha ama waxa ay su-aal uga baahan yihiin ay la socdaan. waxaa muhiima inay jadwalka caruurta waxbarashada ay la socdaan. waxaa kale oo muhiima inay waxbarashadu leedahay tartilo iyo fardhamaad muddada ilmuhu dhiganayo casharadu socdaan. Casharada waxaa aaduu saamaxayaan qaarkood in la sharxo oo macalinkii arday sharxkaan waqtiyada qaarna qoraal isweydaarsadaan. Marka waxaas oo dhan waxay u tahay yihiin jawi degan oo waxbarasho. Waqtiyada caruurta waxbaranayaan oo kale waa inaan rabo ogolaanta caruurta guriga ka mid a inay imtixaankan kesi ka shido, halka dukor ka baxayo, halka daylo ay ka baxayso. Marka waxaas oo dhan waxaa rabaa in la kontrolo oo muddada waxbarashada socoto ay qoysku ay qorshahooda ku darsadaan in wada shaqayn joogta aada gasho macalimiinta, lana hubiyo in ardaygu uu helay agabkii uu dhammaa, sida haddeed kombyuutarkii inuu helo oo ay ugu ku jiraan maarata programyadii loogu talagalay inay caruurta wax ku barto.
Siduu Siyaad Cali ka dhawaajiyey, waa in gurigii uu noqdaa iskuul oo kale oo ay caruurtu helaan goob degan oo aan shanqar lahayn oo ay ku qaataan casharada inta iskuulku socdo. Cabdirasaaq Aadan Barre waa aabe degan waqooyiga gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka. Waxa uu sheegayaa in aabanimadii ay hadda u weheliso macalinnimo.
Caruurta kulligood waxay aadaan home school waxa layidhaha. Shaqadii macalinka uu qaban jiray baa hadda qabanaa. Subax markii lasoo tooso, qof walba waqtigii iskuulka aadi jiray buu soo kacaa. Meeshii iskuulka iyo baskii uu ka aadi jiray, qof walba kombyuutarkiisa crombog waxa laha soo siiyaan caruurta. Qof walba kombyuutarkaasu lasoo kala baxayaa, qolkiisu gelaya, qof walba macalinkiisa isu gelaya. Marka waxaan qof walba qolkiisa ugu galnaa, shaqadii macalinka uu iskuulka ku qoran jiray baan guriba ku qabanaa. Hadda waxaa jiri jirta caruurta awal iskuulka markay ku maqan yihiin oo assignmentkiis ay disgarayaan, email baa naloo soo diri jiray. Emailkaasna hoo soo diray, marka waa la sugi jirna caruurta waxaan dhigi jirna qaladkaana samaysay assignmentkiiga maada dhameeyay kumbalad gira oo dir arrinkan. Marka hadda waxay noqotay anigoo la fadhiya cunigii assignmentkiiga misgaray waa emailkiisa soo dhacaya. Marka qofkiiaan gelaya, qofku waxaan leeyahy okay, casharkan waa misgaraysay inaan ku celiso waaye, inaan kumbalad garayso waaye. Marka waxay la mid tahay wixii iskuulka ay la aadi jireen baa haddana wixii o dhan baa naloo saxawlayo guriga baan ku dhahayna. Hadduu cunuga qalad sameeyo awal intuu ka imaanayaan sugi jiray, laakiin hadda intii guriga la joogaa qaladir hadduu dhaco email aniga ii soo dhacayaa jira.
Dahabo Cadow Maxamed waa xaaska Cabdirasaaq, waxaana ay sheegaysaa in macalimiinta iyo iskuullada ay howl badan ka hayeen taas oo hadda iyaga kusoo baxsatay.
iskuulka horta wax badan bay naga hayeen, anaga hooyooyin haddaan lahay, aabe iyo hooyo haddaan lahay, caabuqaan imaada dartiisa ayaana guryi loo soo fariista waa wax eebe keenay. Howl badan oo laga maqlay oo macalimiinta inoo haysay ayaa hadda kolleykada nala soo gudboodaa naaday inaan anaga qabanno. Mar haddii ilmihii aroorta ee soo kacaano baska aan saarno oo maxay ahayd iskuulkooda aan u dirno, waxaan is-arki jirnay four, qaar four baan is-arki jirnay, qaarna three baan is-arki jirnay. Kuwa collegeka aadana hadda kolleyka waa dad waaweyn ayagaan isbedeli jiray, laakiin hadda waxay dhibaato badan waalidiinta ay ku haysaa waxa weeye guryaha in ilmihii ay ugu soo xaroodaan dan macalimiinta hawshii ay qaban jireen boo hooyadii aabaha ay u taalo. Ilmaha qaarna waa high school bay dhigtaan, qaar waxay dhigtaan elementary school, qaar middle school bay dhigtaan. Okay, sidee adiga maxay ahayd u kala xalin kartaa? Aabaha iyo hooyadu waa in culays badan ay isa saaraan haddaa waalidkiin lahay. Cunugii on time in quraacdii adi aa siisid haddaan anig hooyo ahay, on time xilligii iskuulka ay ka quraacan jireen oon macalinkiisa soo galin inaad quraac siisid. Cunugu wuxuu lahaa afar macalin usoo fariisto ayuu maxay ahayd oo ay ahayd awl hore waqtigii hore afartii macalin. Afarta waxay leeyihiin in conference ay usoo galaan qof walba isadiisi life usoo galo.
Marka adiga markaad gurigii joogtid oo waxaasoo shaqaa ilmihii uu qabanayo, kaalintaadu maxay noqonaysaa? Waxaa tiri hawshii macalimiinta nagu soo furatay oo macalimiinta waxbay naga hayeen, markaas intaasoo macalimiintu isbedbedelayaan, ma waxay u baahan yihiin caruurtii in waalidkii caawiyo?
Waa lagama maarmaan caashoy waalidkii inuu kortaagnaado ama maxaa ahaydo marba cunugaas adiga la kulantid oo fiirisid. Cunugka waxaa laga yaabaa haddii iban adi aada kortaaglayn, waxaa laga yaabaa inuu deeskii ka baxo oo cunugaasayti inuusan ka bixin qadkiisii, uusan ciyaar gelin, uusan hadal kala gelin, adiga attentionkaas inuu badnaaado waayo. Waa in cunuga marku macalinka ugu jiro waa alxamdulillah, markaas waa adiga inaad ka aamustid oo macalinkaas intuu ka baxayo sugtid weye. Marka dambe waa in adiga aad mar walba attentionkaaga badnaada oo aad leedahay casharka ka jawaab.
Ma jirtaa wax caqabada hadda oo idinka haysta in caruurtii ay la qabsadaan iskuulka, ama caqabad adinka idinka haysata in caruurtii iskuulkii noocaan ahaa waa nooc cusuba hore loogu talagelin oo si degdeg ku yimid, ma jirtaa wax caqabada oo ilaa hadda aad dareenteen?
Coronavirus caqabada badan buu keenay, sababtoo ah aabayaashii guryaha soo fariisay, hooyaash guryaha way la qabsadeen, laakiin aabayaasha shaqayn jiray, ardaydii oo iskuulkooda aadi jirtay,
haddii ay waalidka ku adkaato fahamka hanaanka cusub ee waxbarasho ee hadda ka bilowday iskuulada dalkan Mareykanka, maxaa la gudboon inay sameeyaan waalidiinta si uusan ilmahoodu uga harin waxbarashada? Siyaad Cali ayaa waalidiinta waxa uu kula talinayaa.
Number one, waalidiinta waxay dejiyaan marka koowaad. Waxaa kaloo muhiim ah waalidku wixii aqoontiisu saaraan, hadday tahay luuqada ama hadday tahay qaabka loo isticmaalayo kombuterada, waxaas inaan waalidku aan wax ka qorin, waayo meesha wax lala shishooda ma yaalaan. Mustaqbalka caruurta weriya inuu la soo xiriiro macalinkii iskuulka uu sheego yiraahdo anugu caqabadaasaa haysata, ma aqaan kombuterka si loo isticmaalo, waxaan u baahanay qof luuqadeeda igula hadla. Guud ahaan waxaa muhiima inay waalidku dadaal badan muujiyaan, sabar badan muujiyaan, dulqaad badan muujiyaan, lana wada shaqeeyo. Wixii caqabadana qof kastaoo ka caawinaya ay la soo gudbiyaan, khaasatan iskuulada la soo xiriiraan.
Intaas ayaan ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan. Aanu ku soo qaadanay waxbarashada guryaha lagu qaadanayo dalkan Mareykanka iyo hawsha ay ku soo kordhisay waalidiinta Soomaalida. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Caasha.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heestan dabacsan.
Fiidnimana waa nagayntaas. Waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamdurey oo idin leh nabadgelyo.